Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Անցած ամիսներին Հայաստանից այլ երկրները հեռացել շուրջ 1000 սիրիահայ։ Փակշուկայում շարունակվում են շինարարական աշխատանքները, թեև նախագիծը դեռևս չկա։ Կխոսենք իտալական քաղաքային ճարտարապետության մասին։ Վանաձորում այսօր ավարտվեց ՀՀ մարզերում աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում ծրագիրը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ թվականի նախագահական ընտրությունները Հայաստանում կանցկացվեն փետրվարի 18-ին։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը երեք հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Վիչեսլավ Կովալենկոյի հետ։ Ընդդիմադիր միավորման գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, դրանց զարգացման և հետագա համագործակցության հեռանկարները, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրներ։ Անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին և առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ կապված զարգացումներին։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ դեկտեմբերի 10-ին կմասնակցի ժամանակակից պարլամենտարիզմը և ժողովրդավարության ապագան թեմայով միջազգային խորհրդարանական համաժողովին, որի ընթացքում հանդես կգա ելույթով։ Այս մասին հայտնեցին ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Երեք ժամը 20:30-ի սահմաններում Հայաստանի արդարադատության նախարարության Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում կանխվել է խմբակային փախուստի փորձ։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող երեք դատապարտյալ մետաղասղոցի կոտրված թիթեղների միջոցով կտրել են խցի վանդակաճաղի մի հատվածը և այն քողարկել մաստակով։ Խցի զնությամբ սեղանի ոտքի և վերին հատվածի արանքից, ինչպես և դատապարտյալներից մեկի կոշիկի միջից հայտնաբերվել և գրավել է մետաղասղոցի երկու կոտրված թիթեղ, կատարվում է հետաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 8-ի ժամը 12:30-ի դրությամբ բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են, որոշ ճանապարհահատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, կատարվում է ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Սպասվում է տաք տեղումնարած ձմեռ, ջերմաստիճանը նորմային մոտ 1-3 աստիճան դրական շեղումով։ Այսօր հայտնել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայպետ Հիդրոմետի օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։ Նրա կանխատեսմամբ ամենացածր ջերմաստիճանը կդիտվի հունվարի երկրորդ կեսին, բայց ընդհանուր առմամբ ձմեռը տաք է լինելու։ Նա հերքեց նաև այն խոսակցությունները, թե տաք ձմեռը պայմանավորված է լինում երկրաշարժով։ Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք առաջ։ Այս տարվա կեսից, երբ Սիրիայի հայաշատ Հալեբ քաղաքում թեժացավ հակամարտությունը կառավարության ու ընդդիմության միջև, շուրջ 6000 սիրիահայեր լքեցին Սիրիան և ապաստան գտան Հայաստանում, սակայն վերջին ամիսների ընթացքում նրանցից 1000-ը հեռացել է այլ երկրներ։ Երկրից հեռանալու պատճառների մասին լսենք Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Անցած ամիսներին Հայաստանից այլ երկրներ է հեռացել շուրջ 1000 սիրիահայ։ Հայաստանի Սփյուռքի փոխնախարարի գնահատմամբ հիմնական պատճառը համակարգային խնդիրներն են, որոնք դժվարացրել են սիրիահայերի կյանքը Հայաստանում։ Դավիթ Կարապետյանը անդրադառնում է հայրենիքում սիրիահայերի առջև ծառացող դժվարություններին։
Նախ Սիրիայի և Հայաստանի սոցիալական միջավայրը, այն մշակութային դաշտը, տնտեսական և ընդհանրապես բավական տարբեր են, և նրանց պատկերացումները Հայաստանի հնարավորությունների նկատմամբ շատ ժամանակ տարբեր։ նախարարություններից հավանացել, որ Սփյուռքի նախարարությունը եւ ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ որպես հեշտացնեն նրանց կյանքը Հայաստանում, բայց կան օբյեկտիվ խնդիրներ, հա, որոնք մասնագիտացումների հետ կապված, աշխատավարձերի չափի հետ կապված, որոնք դժվարացնում են Սիրիայի կյանքը։
Այս տարվա կեսերից, երբ Սիրիայի հայաշատ Հալեպում թեժացավ հակամարտությունը կառավարության ու ընդդիմության միջև, շուրջ 6000 սիրիահայ լքեցին այդ երկիրը ապաստան գտնելով Հայաստանում։ Նրանցից փաստորեն 1000-ը հեռացել է հիմնականում այլ երկրներ։ Ինչպես շատ սիրիահայեր, այնպես էլ Սփյուռքի փողնախարարն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում են, որ Հայաստանում աշխատավարձերը ցածր են եւ սա հայրենիքում չհաստատվելու հիմնական պատճառներից մեկն է։ Կարապետյանը նշում է, որ Սփյուռքի նախարարությունը փորձում է անել հնարավորը, որպեսզի Հայաստան եկած սիրիահայերը աշխատանք գտնելով կարողանան հաստատվել հայրենիքում։ Այս նպատակով էլ իրենք տարբեր գերատեսչությունների հետ միասին հանդիպումներ են կազմակերպում սիրիահայերի մասնակցությամբ։ Երեկվա հանդիպմանը հրավիրվել էին Հայաստան տեղափոխված այն սիրիահայ գործարարները, ովքեր մտադիր են թեթև արդյունաբերության ու սպասարկման ոլորտում նոր գործ ձեռնարկել։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում սիրիահայ գործարարներն ասում են, որ լիահույս են այստեղ նոր գործ սկսելու հարցում։ Նրանց հիմնական խնդիրը հայաստանյան օրենսդրության չիմացությունն է։ Հալեպում տեքստիլ ոլորտում դիզայներական գործունեությամբ զբաղվող Վիգեն Շարոյանն ասում է, որ դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչպես կարող է Հայաստանում շարունակել իր գործը։ Նա Հայաստանի կառավարությունից ակնկալում է աջակցություն իր բիզնեսը սկսելու համար, որպեսզի կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել։
Դայավին չեմ կողմնորոշված, բայց հույս ունեմ, որ անպայման աջակցություն կտամ։ Ամենի գայում ճիշտ ուղի վրա ծրվի, որպեսզի ճիշտ ինքերով սկսի։ Դե շուկայի
Մեկ այլ գործարար Հակոբ Ազոյանը ևս հույս ունի, որ կկարողանա այստեղ հաստատվել, բայց դեռ չգիտի, թե որտեղից սկսի։ Ազոյանը Հալեպում հայտնի երկաթագործ էր։
Մենք հիմա հայերենիք որ եկած ենք, ուզենք բաներ մանել, բայց ինձով որքան հաջողություն չգիտե ներկործը երկաթի վրա, բայց որքան չեմ գիտի երկաթի վրա երկաթի ծուլարանը։ Կարավարությունը վստահ որ մերիք պայլիներ շատ ունի, մենք գալբիդի վարժումին դասցեմի, գհանքիմին կորկում նախարարություն ալմերի հանճակցությունը ուդաղով, որ ավելի առաջ երտանք։
Սփյուռքահայ գործարար Քրիստիան Գելիջին, ով վերջին տարիներին է հաստատվել Հայաստանում եւ զբաղվում է տեքստիլ արդյունաբերությամբ, սիրիահայ գործարարներին խորհուրդ է տալիս զգույշ լինել։
Մեծ խնդիրը այն է, որ մեր նման մարդիկ, մեր հայրենասիրությունը, ինչ որ մենք ունենք ազգի հանդեպ, կրոնի հանդեպ, երկրի հանդեպ, ասին մարդկանց խորացնում է, բայց ոչ որ բոլոր աշխարհի երկրները վստահությունը շատ լավ է, բայց կոնտրոլը ավելի լավ է։ Այսօր այս միսի խնդիրը
Դուք ուզում եք իրենց գուշացնել, որ վստահ են, բայց գուշանան։
Իրաց սիրտի դեպիստով չգնան, դա քերքի է դեպիստով։ Ոչ թե դեղացին հնարավորը խապել, դեղացին առանց ուզելով խապել բանը դժվար է ասել, քանի որ դեղացին այ սովորա սովյետի սիստեմով շարժելու վարվե, ինքը այսօր դրություն մեր պետական օրենքները չհիմանալով, սխալ ճանապարհ գնում ու իրա սիրիական մեր բարեկամներին սխալ ճանապարհ ավտոմատ տանելով երկուսը իրար հետ խնդիր կունենան, հետո մեկը մյուսին մաքսուս տալով դու ես մեղավոր, որ այսպիսի բաներ չլինի։
Վիկայս Արմենիան կերության տնօրեն Գելիջին ասում է, որ հաջորդ խնդիրը իրավական դաշտի չիմացությունն է, ու ինքը կաջակցի իրեն դիմող սիրահայերին խորհրդատվություն տրամադրելով նոր գործ սկսելու վերաբերյալ։ Սիրիայի գործարարներն ասում են, որ Սիրիայում իրենք օրինավոր աշխատողներ են եղել ու պատրաստվում են Հայաստանում ևս այդ կերպ աշխատել։ Սփյուռքի նախարարությունը դեռևս չունի թվային տվյալներ այն մասին, թե քանի սիրիայի գործարար է իր գործը ձեռնարկել Հայաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փակ շուկայում շարունակվում են շինարարական աշխատանքները, թեև նախագիծը հրապարակված չէ։ Ամիսներ առաջ Մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության ներկայացուցիչ Կարո Էվայզյանը հայտարարել էր, որ հուշարձանի էսքիզային նախագիծը քննարկվել է Մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդում և հավանության արժանացել։ Իսկ փակ շուկայի սեփականատեր գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը բազմիցս հանրությանը վստահեցրել է, թե Երևանի փակ շուկայի արտաքին տեսքը չի փոխվելու։ Նանա Սահակյանին լսենք։ Մայիսից մինչև այսօր որոշակի ընդմիջումներով Երևանի փակ շուկայում կատարվում են շինարարական աշխատանքներ, որոնց նախագիծը մինչև օրս հրապարակված չէ։ Իսկ առանց հրապարակված նախագծի շինարարությունը քաղաքաշինության մասին օրենքի խախտում է։ Նախ սեպտեմբերին, ապա նոյեմբերի 29-ին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը հայտնեց, որ նախագիծը քննարկվում է կհրապարակվի օրեր անց։
Մշակույթի նախարարության մեթոդական, գիտամեթոդական խորհուրդը քննարկել է նախագիծը, եւ այդ համապատասխան այդ նախագծի մենք վերջերս տրամադրել ենք ճարտարապետական առաջադրանք։
Մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհուրդը, ինչպես մեզ հայտնել էին սեպտեմբերին նախարարությունից, նախագիծը քննարկել էր դեռևս աշնան սկզբին եւ տվել էր դրական եզրակացություն։
Ետնամասում, որտեղ կար այսպես կոչված մսի պասաժը, այդ մսի պասաժի հատվածը, որը բուն իր կամարաշարից դուրս կառուցեր, այդտեղ թույլատրված է որոշակի փոփոխություններ։ Եվ հիմա դա կբերվի առաջիկայում քաղաքապետարան և նախագիծը կհամաձայնեցվի օրեր անց, խոսքը վերաբերում է մի քանի օրվա։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետի վերջին ասուլիսից անցել է ավելի քան 1 շաբաթ, 6 աշխատանքային օր։ Իսկ փակ շուկայի վերակառուցման նախագիծը դեռևս չի հաստատվել, ինչպես երեք հաստատեցին Երևանի քաղաքապետարանից։ Շուկայում շինարարությունը շարունակվում է եւ նկատելի է, որ կառուցապատվում է ոչ միայն նկուղն ու ավտոկայանը, ինչի նախագիծը կա, այլև վերգետնյա հատվածը, առանց փաստորեն հաստատված նախագծի։ Մեր նկատածը համընկնում էր գլխավոր ճարտարապետի ասացին, թե շենքում փոփոխություններ կարելի է կատարել հիմնական կամարաշարից դուրս, այս մասում փաստորեն նոր հարկ կամ հարկեր են կառուցվում։ Օրեր առաջ Հայաստանի նախագահին եւ վարչապետին բացնամակ էր ուղարկել Պարոնյան 4 աշենքի բնակիչներից մեկը։ Այս շենքը շուկայից մի քանի մետր հեռավորության գտնվող 5 հարկանին է։ Նամակում նշված էր, որ արդեն գրեթե 2 տարի առանց իրավական եւ քաղաքաշինական փաստաթղթերի շինարարությունը իրականացվում Երևանի ծածկած շուկայի տարածքում, ինչի արդյունքում ոչնչացվում է պետության կողմից պահպանվող հուշարձանը եւ ոտնահարվում է բնակիչների իրավունքները։ Ապա նամակը մանրամասնում էր, որ կառուցվում է շենքի լրացուցիչ հարկ, իրենց պատուհանների դիմաց վատթարացնելով բնակարանների լուսավորությունը։ Մենք այցելեցինք Պարոնյան 4A, նամակի հեղինակին գտնել չհաջողվեց։
Մենք ոչ մի բնակիչներով ոչ մի բողոք չունենք, որովհետև մենք ուրախացել ենք, որ մաքրվում է տարածքը, կանալիզացիան, շենքի շրջակայքը, վերջապես մաքրվում է։ Ու շատ մեծ աշխատանք է կատարվում։ Չի կարող պատահել, մենք բնակիչներով շնորհակալություն ենք հայտնում այդ սարքողներին, ովքեր որ սարքում են, մենք չգիտենք էլ ով է սարքում։
Մեկ այլ բնակչի հետ զրույցից պարզ դարձավ, որ բնակիչները շատ լավ գիտեն, որ շինարարական աշխատանքներ իրականացնողը Հասկային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է, եւ նա անգամ հանդիպել է Պարոնյան 4A-ի բնակիչների հետ։
Երանի հետ զրուցեցին, մենք ասացին, ասաց չի բարձրանալու ու շուկայալու։ Հիմա սպասում ենք նրան։ Ուն էլ խոսացնում են, դա չեն ասում։
Սամվել Ալեքսանյանը փաստորեն անձամբ հարևաններին խոստացել է, որ շատ չի բարձրանալու։
Շատ չի բարձրանալու։
Բայց կբարձրանա որոշ չափով։
Հա, որոշ չափով կբարձրանա, բայց ոչ ոչ բան լինի, որ ծածկի լույսը արևը, հետո շուկայը խոստացել լինի։ Մակիշների հետ զրուցել է։
Մեկ այլ բնակչի խնդրեցինք թույլ տալ նկարահանել իր պատուհանից, ակնարկեց, որ տղան կզայրանա, եթե ինքը թույլ տա իրենց պատուհանից նկարել շուկայի ներսի շինարարությունը։
Ետևի հատվածում իրավունք ունեմ բարձրացնելու, են։
Դե ցանկալի չի, որ փավի տեսադաշտը բնական բան է, բայց իմ կարծիքով ոնց որ չեն բարձրացնելու, խենց էպլոիզալացիա փրում, եթե բարձրացնելու են։
Այս շենքի վերջին 2 հարկի ոչ մի բնակիչ թույլ չտվեց նկարահանել իրենց պատուհանից։
Ունակ ինձ համար ավելի լավ շուկան գինի, որ ես չգնամ, մեծ եմ տարկան։
Իսկ եթե շուկայի փոխարեն Երևան Սիթի սուպերմարկետ սարքեն,
դե ցավինել, հա, չէ, սարքին ինչ անեմ։ Սիրամուտ, որ այդ սուպերմարկետները լինում է, ինդեր որոշ բանը լեժանալին, պեսակը հիմնականում լեժանալին։ Մեծ հասակներին էլ ինչ, մի քիչ ապրելու համար էլի, թե չէ ոչ մի բան։
Հիշեցնենք, որ դրսից տեսանելի շինարարական աշխատանքները Երևանի փակ շուկայում սկսվել էին այս տարվա գարնանը, որի ընթացքում քանդվեց շուկայի կամարներից մի քանիսը, այնինչ շուկան ներառված է Երևանի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում, ինչը նշանակում է, որ այն քանդել չի կարելի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ով երբեք չի հերքել, որ շուկան վերակառուցվում է իրեն պատկանող ընկերության կողմից, մայիսին լրագրողներին հայտնել էր, որ կամարները պարզապես ինքնափլուզվել են, եւ իրենք դրանք կվերականգնեն։ Նաեւ
Նշել էր, որ փակ շուկան չի վերածվելու բազմահարկ Երևան Սիթի սուպերմարկետի, ինչպես պնդում է մամուլը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Հայաստանում մեծահարուստները նախընտրում են բնակվել ճոխունորաձև նորակառույց շենքերում, ապա Իտալիայում պատկերը լրիվ հակառակն է։ Հին իտալական կառույցներն ավելի մեծ հեղինակություն են վայելում։ Ինչ տեսք ունեն Իտալիայի պատմական շենքերը, ինչու են իտալական քաղաքները սպիտակ, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները կստանանք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Իտալացի տղան բանան չի ուտում, սա իտալական հասարակությունում վատ նշան է համարվում։ Չնայած այս փաստին, իտալացիները նաև շատ ընդհանուր բաներ ունեն հայերի հետ։ Օրինակ, ինչպես հայերը, այնպես էլ իտալացիները նախընտրում են տան հարևանությամբ գտնվող մանգալի վրա տարբեր առիթներով խորոված պատրաստել։ Հայերի եւ իտալացիների միջև շատ են նաեւ արտաքին նմանությունները։ Օրինակ, Իտալիայում ոչ ոք չի լսել հայկական քիթ արտահայտությունը, քանի որ իտալացիների քթերը ոչնչով չեն զիջում մերին։ Ինչպես Իտալիայում, այնպես էլ Հայաստանում շատ են նորակառույցները։ Ի տարբերություն հայերի, իտալացիները դրանք չեն համարում տնտեսական վերելքի եւ զարգացման ցուցանիշ, ինչքան էլ որ զարմանալի է մեզ համար, նոր կառուցվող շենքերը իտալացիների համար ազգային ամոթ են։
Yeah, unluckily they are building a new build. But we don't need, actually we don't need a new building because in Italy there are a lot of empty buildings. Empty palace. But there's power between the politician and the owner of this kind of industry. So they are making new building.
Դժբախտաբար նրանք այստեղ նոր շենք են կառուցում, մինչդեռ մենք դրա կարիքը պարզապես չունենք, քանի որ մեր երկրում շատ են դատարկ շինությունները։ Այս ամենի հետևում հիմնականում մաֆիան է կանգնած, սա կրիմինալի տեսակ է։ Նոր շենքեր կառուցելու միջոցով այս ամենի հետևում կանգնածները մեծ գումարներ են վաստակում։ Այս ամենը արվում է կառավարության ֆինանսավորմամբ, դրամաշնորի նման մի բան է, որն էլ միշտ շահում են մաֆիայի ներկայացուցիչները եւ կառուցում նման շենքեր, մինչդեռ ավելի մատչելի կլինի, եթե այս գումարները ծախսվեն հիշինությունների վերականգնման վրա։
It's something like a grant they receive for the public government to do new building, but it's better to restore the old building, for example the Trullos or all the empty palace, instead to create a new one.
Իտալիայում հինշինություններ ասելով հասկանում են իրենց ազգային տները կամ ինչպես նրանք են կոչում տրուլոները։ Այն կառուցվում է միայն քարից, ունի կլոր ձև։ Եթե տունը բաղկացած է մի քանի շրջանաձև շինություններից, ուրեմն այն մի քանի սենյականոց է, եւ հետեւաբար այնտեղ ապրող մարդիկ ավելի ունևոր են։ Իտալացիները հպարտանում են ասելով, որ իրենց բոլոր տրուլոները գրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանվող հուշարձանների ցանկում։ Օրինակ, այս ընտանիքը արդեն մի քանի տարի է վերանորոգել եւ ապրում է իրենց տան հարևանությամբ գտնվող Տրուլոյում։ Ամուսինների խոսքով այստեղ ավելի հարմար է, քան ժամանակակից շենքերում։
In the past, each family has a different type of actually there were a lot of signature or symbols.
Հին ժամանակներում ամեն գերդաստան ուներ իր նշանը, դրանք հիմնականում հորոսկոպի նշաններ էին, կան նաև անհատական նշաններ, դա արվում էր ընտանիքը ճանաչելու համար, հիմա դրանք ընդհանրապես գեղեցկություն են։
Like for horoscope or for all families, so each family had
Ի տարբերություն Հայաստանի, Իտալիայում հին շինությունները պահպանվում են։ Օրինակ, մի քանի 100 տարվա հնություն ունեցող Տրուլոյում ապրելը հիմա Իտալիայում մոդայիկ է համարվում, բայց դա իրենց կարող են թույլ տալ միայն մեծահարուստները, քանի որ Տրուլոները ավելի թանկ են, քան ասենք քաղաքի կենտրոնում գտնվող բնակարանները։ Մեկ չվերանորոգված Տրուլոն միջինում արժե 150 000 եվրո, իսկ վերանորոգվածի դեպքում գինը անցնում է 300 000 եվրոն։
No, because Trullo are more expensive, of course, because you have to do a lot of something to restore the
Տրուլոններում ապրող մարդկանց թիվը քիչ է, քանի որ այն ավելի թանկ է, քան սովորական տները։ Օրինակ, այս շենքում ապրելը ավելի էժանեք, քան Տրուլո գնելը եւ վերանորոգելը, այդ իսկ պատճառով մարդիկ նախընտրում են սովորական շենքերը։
Then Trullo, so of course people prefer to stay here, so there is a new business, no?
Իտալական քաղաքներում տները հիմնականում սպիտակ են, դրա համար շատ իտալական քաղաքներ սպիտակ են անվանվում։ Սա նույնպես ունի իր պատճառները։
perché ci sono delle estati molto calde.
Бывает очень жаркое лето.
Темень фреско.
И белый цвет он освежает.
E poi sono fanatici della pulizia.
И вообще мартинезы говорят очень.
Իտալիայում ամռանը շատ շոգ է, մենք քաղաքային շինությունները սպիտակ ենք ներկում, քանի որ այն թարմացնող գույն է, և այսպես մեզ համար ավելի հով է, երկրորդ պատճառը այն է, որ մենք մաքրասեր ենք, իսկ սպիտակը մաքրության գույնն է.
Фанатики чистоты. Очень любят чистоту. Убирают, моют, стирают.
Эккола мама, дуреска.
Իտալական քաղաքների մեկ այլ առանձնահատկությունը նաև փոքր փողոցները։
Не только улицы, не только в городе, но и в компании, в деревнях, когда едешь очень маленький, первое время тоже думала, господи, как здесь можно ездить.
Իտալական քաղաքներում եւ ոչ միայն քաղաքներում, այլ նաև գյուղերում փողոցները այնքան փոքր են, որ մեքենաները միայն միակողմանի են կարողանում երթևեկել։ Ահա տեսեք, գալիս է հանդիպակաց մեքենա եւ վերջ։ Նրանցից մեկը այնքան ժամանակ պետք է հետ քշի, մինչեւ կարողանա մյուս մեքենային անցնելու տեղտա։
Они назад выезжают, чтобы дать дорогу.
Մի քանի իտալացիների հարցրի, թե արդյոք նրանց մտքով չի անցել նորմալ երթևեկելի փողոցներ կառուցելու համար մի քանի շինություն քանդել։ Նրանք բոլորը ասացին, որ հին շենքեր քանդելը նրանց մտքով անգամ չի անցել, իսկ մեկն էլ պատասխան հարց ուղեց. Դուք ձեր երկրում կքանդեիք։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնենք հաջորդ թեմային։ Այսօր Վանաձորում ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության մարզերում աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում ծրագիրը, որը կազմակերպել էին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ու երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն ՊՕԱԿ-ը։ Ծրագրի նպատակն էր աջակցել երիտասարդներին աշխատանքի որոնման և գործատուի հետ արդյունավետ հաղորդակցման հարցերում։ Դասընթացի ժամանակ երիտասարդներին ուսուցանեցին գրագետ ինքնակենսագրականի կազմման, արդյունավետ ինքնաներկայացման, գործատուի հետ հարցազրույցի ժամանակ մասնագիտական և անձնային որակների ներկայացման հմտությունները։ Նարէ Ստեփանյանն է մանրամասնում։
16-24 տարեկան երիտասարդների համար Վանաձորում անցկացված աշխատանքի տոնավաճառը այնքան էլ չէր բավարարել երիտասարդությանը, քանի որ նրանցից շատերի ակնկալիքները չարդարացան։ Չնայած նախապես երիտասարդների համար երկօրյա սեմինար դասընթաց էր կազմակերպել ճիշտ ինքնակենսագրական կազմելու, գործատուի հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու համար։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական միջոցառումների իրականացման տնօրեն Դավիթ Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ դասընթացի նպատակը ոչ այնքան աշխատանքի տեղավորումն էր, որքան գիտելիքների յուրացումը։
Այստեղ խնդիրը ոչ այնքան այսօրվա ընթացքում կալ բավարարում, այսինքն որոշակի աշխատատեղերով ապարել երիտասարդներին, ինչքան որ տեսնեն, թե ինչքան նրանք կարողացան այդ գիտելիքները յուրացնել, որոնք ես կարծում եմ նրանք նաև հետագայում արդեն մեր աջակցությունից դուրս կանան ինքնուրույն կողմնորոշվել։
Տոնավաճառին մասնակցում էին գրեթե 2 տասնյակ գործատուներ։ Նրանց հետ զրուցելով փորձեցինք պարզել, թե ինչ աշխատանք են առաջարկում երիտասարդներին եւ ինչ պայմաններով։
Մենք առաջարկում ենք մեր ապրանքի ռեկլամի աշխատողներ, որպեսզի ռեկլամանեն մեր պրոդուկցիան։ Գործարքային աշխատանքը կախված իրանց արած աշխատանքից, համապատասխան վարձատրությունն էլ տարբեր կլինի։ Այսօր ընդամենը 6 հոգի են դիմել։
Գործակալի աշխատանքի առաջարկում հետաքրքրողներ կան։ Յուրաքանչյուր մեքենայից 12%-ը գործակալին է դրվում, ու ազատ գրաֆիկով, ազատ պայմաններով աշխատանք է։
Թե 6 հոգի ունենք, շատ հետաքրքրողներ եղել են, ուղղակի դեռ չեն գրանցվել։
Միջդեռ աշխատանք փնտրողների մեծամասնությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում էին, որ առաջարկվող աշխատանքները չեն համապատասխանում իրեն։
Ինձ հարմար աշխատանք չկար, ես նաև հաշվապահական կուրսեր եմ անցել ու հաշվապահությունն էլ եմ տիրապետում, բայց չկար, երկու մասնագիտությունն եմ ու աշխատանք չգտա։
21-ամյա Հրանուշ Մաշակարյանը արդեն 5 ամիս է աշխատանք է փնտրում։ Մեզ հետ զրույցում Հրանուշը նշեց, որ թեև այս տոնավաճառի ընթացքում էլ ոչինչ չգտավ, սակայն չի հուսահատվելու և շարունակելու է փնտրել։
Այստեղ հարմար առաջարկ չստացա, այնինչի սպասում էի չկար, ավելի մեծ հուսեր ունեի, բայց չեմ համարում, որ սա վարդն էր, դեռ հույսս չեմ կորցնում, պետքա փորձենք։
Երիտասարդներին մտահոգում է նաև այն, որ երբեմն գործատունները պարտադիր աշխատանքային փորձ են պահանջում։ Մասնակիցներից Նարինե Հակոբյանի կարծիքով այս խնդիրը պետք է կառավարության ուշադրության կենտրոնում լինի։
Խնդիրներից մեկն էլ դա է, հա, այսօր շատ գործատուներ երիտասարդներից եւ առհասարակական մարդկանցից ովքեր գնում են աշխատանքի, աշխատանքային փորձ են պահանջում, ինչը օրինակ մի փոքր չեմ գտնում որ ճիշտ է, քանի որ այն ուսանողը, որ նոր է ավարտել բուհը եւ գնում է աշխատանքի տեղավորման եւ պահանջում են աշխատանքային փորձ, որտեղից պիտի նրան աշխատանքային փորձը լինել։ Սա խնդիր է, որ կարելի է ուղղակի կառավարության ուշադրությանը ներկայացնել ու
անդրադառնալով այս հարցին Դավիթ Հայրապետյանը ասաց, որ իրենք փորձելու են առաջիկա 5 տարիներին որոշ չափով լուծել այս խնդիրը։
Մենք նպատակ ենք հետապնդելու հասնել նրան, որպեսզի կամավորական աշխատանքը, հատկապես հասարակական կազմակերպություններում եւ երիտասարդների կոմիտեական սոցիալ-ճարող աշխատանքը նաեւ որոշակի ոչ ամբողջական, սակայն հաշվի առնելով որպես աշխատանքային ստաժ։
Իսկ նմանատիպ սեմինար եւ տոնավաճառ նախատեսում են անցկացնել նաեւ մյուս մարզերում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ֆրանսիական Լիոն քաղաքում ամենամյա լույսերի փառատոնը մեկնարկել է պայթյունով։ Այս տարվա փառատոնի մեկնարկը տրվել է հսկայական տուփից, Magic Cube-ից որոտացող պայթյունով։ Այս ուշագրավ տեսարանին ականատես լինելու էին հավաքվել հազարավոր լիոնցիներ եւ զբոսաշրջիկներ։ Փառատոնի կազմակերպիչները նշել են, որ միջոցառումը կտևի 4 օր, որի ընթացքում լուսային զարմանահրաշ էֆեկտներով կզարդարվեն Լիոնի գրեթե բոլոր շինությունները, այդ թվում եւ օթանավակայանը։ Փառատոնի շրջանակներում Քաղաքը վերածվում է հեքիաթային աշխարհի, որի բոլոր շինությունները զարդարվում են 3D եռաչափ պատկերներով։ Լեհ արվեստագետ Վիսլավ Լաշկևիկը ընտրել է ստեղծագործելու յուրօրինակ տարբերակ։ Օգտագործելով միայն լուցկու հատիկներ, տղամարդը ստեղծում է հայտնի եկեղեցիների կրկնօրինակները։ Լաշկևիկը նշել է, որ ինքը հավատացյալ է եւ ավելի լավ տարբերակ չեր էլ կարող գտնել իր սերն աստծո հանդեպ արտահայտելու համար։ Նա նշել է, որ երբևէ նկարչի կամ քանդակագործի կրթություն չի ստացել եւ պարզապես ինքնուս վարպետ է։ 58-ամյա Լաշկևիկը յուրաքանչյուր նմուշ ավարտին հասցնելու համար ծախսում է մի քանի ամիս և լուցկու 100 հազարավոր հատիկներ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ ամերիկյան Apple-ի բաժնե տոմսերն առաջիկայում ևս 20% անկում կգրանցեն։ Ընկերության ներդրողներն ընկել են խուճապի մեջ, քանի որ Apple-ի բաժնե տոմսերի գինը սկսել է հետևողական անկում գրանցել։ Օրինակ, սեպտեմբերի 1-ին բաժնե տոմսի գինը կազմում էր $705, այժմ այդ թիվն արդեն իջել է 507-ի։ Մասնագետները չեն բացառում, որ բաժնե տոմսերի գինը կարող է իջնել մինչև $420 և նույնիսկ դրանից էլ ցածր ընկնել։ 5-7 օր Apple ընկերության բաժնե տոմսերը գրանցել են վերջին 4 տարիների ընթացքում գների ամենակտրուկ անկումը, ինչի արդյունքում աշխարհի ամենաթանկ ընկերությունն էժանացել է $35 միլիարդ. Կորեացի ռեփեր Psy-ը, ով հայտնի է Gangnam Style-ով, ԱՄՆ-ում համերգի նախորդային ներողություն է խնդրել հակաամերիկյան հայտարարությունների համար։ Համերգի հանդիսատեսներից մեկն էլ պետք է լինի ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Խոսքը 2004 թվականին կատարած նրա երգերից մեկի մասին է, որտեղ կոչ է անում սպանել յանկիներին ու նրանց ընտանիքներին, ովքեր մասնակից են Իրաքցի գերիներին ծաղրուծանակի ենթարկելուն։ «Ես միշտ զղջալու եմ այդ խոսքերի համար», ասել է նա։ Նա բացատրել է, որ այդ ժամանակ իր բողոքն է հայտնել հարավային Կորեայում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, երբ ամերիկյան տանկը պատահաբար վրա երթի էր ենթարկել 2 անչափահաս աղջիկների։ Մարդկության պատմության ընթացքում երկիր մոլորակի առաջին անգամ արված գունավոր լուսանկարը Գալիք Շաբաթ Աճուրդի կհանվի Լոնդոնում։ Պատմական լուսանկարն արվել է 1967 թվականի նոյեմբերի 5-ին երկրի մակերևույթից 22300 մղոն բարձրության վրայից։ Լուսանկարը նախկինում երբեք չի ցուցադրվել, ուստի բնական է, որ հրապարակվելուց հետո այն մեծ իրարանցում եւ հետաքրքրություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես պատմել է տեղի ունենալի Աճուրդի կազմակերպիչ Սառա Ուիլերը, լուսանկարն արվել է NASA-ի օթերևութաբանական կանխատեսումների համար նախատեսված ATS 3-րդ արհեստական արբանյակից։ Աճուրդի կազմակերպիչներն ակնկալում են մոտ $8,000 վաճառել լուսանկարը։ Այժմի համար այսքանը ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք.